Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Dnes je pondelok 7. augusta, pretáčame túto epizódu pár dní dopredu, takže ak sa náhodou niečo veľmi šokantné stane do štvrtka v NFL, tak sa ospravedlňujeme, ale nepodchytíme to. A sedíme tu v našom virtuálnom štúdiu, ako vždy s Peťom.
Ahojte. Dnešná epizóda bude trolinku iná ako tie predchádzajúce. Budeme sa v nej trochu viac venovať fantasy, tak ako sme avizovali, lebo sa blížime do toho obdobia, kedy fantasy sezóna bude prebiehať a okolo nej sa budú točiť veľmi veľa informácií a článkov. Rovnako ale veľa informácií sa začalo točiť ohľadom tréningových kempov a jednotlivých zápasov a jednotlivých tímov, ktoré plne vstúpili do svojej prípravy. Čo také významné sa udialo za posledný týždeň?
No, odkedy sme nahrávali poslednú epizódu, je to predsa len pár dní, tak to bude trošilinku chudobnejšie, ale najdôležitejšia správa je to niečo, čo sa ťahalo dlho ako nejaký sopel. Je to, čo sme už aj písali na našich sociálnych sieťach. Alvin Kamara konečne vie, aký jeho trest za incident v Las Vegas. Dostal stopku na 3 zápasy v lige. Peťo, ako to ty pocitovo hodnotíš? 3 zápasy, veľa, málo?
A ja by som povedal, že málo. Po tom, čo, a teraz znovu sa trošku obujem do všetkých tých fanúšikov k nie Patriots, ale keď Brady dostal 4 zápasy za to, že je viacej pravdepodobné ako menej, že minimálne vo všeobecnosti vedel, že lopty sú podfúkané a za toto dostal 4 zápasy, tak za to, že niekto napadne človeka, ktorý ho nepustí do výťahu, dobije ho na zemi, dostať 3 zápasy mi príde trochu málo.
No, ja s tebou možno nesúhlasím, čo sa týka trestu pre Brady, ale ja by som to napríklad porovnal s Calvinom Ridleym, ktorý dostal celú sezónu za to, že si stavil na svoj tím, v porovnaní s tým, že presne tak, ako hovoríš, že niekoho zmlátiš a za to dostaneš len 3 zápasy, mi to príde ako trošilinku chudobné. Alvinovi Kamarovi určite pomohlo to, že sa vyhol trestnému stíhaniu v tejto veci a to znamená, že to nevyrábalo väčší PR problém pre NFL-ku ako ligu. On sa s tým zbitým človekom mimosúdne vyrovnal, čo sú také pomerne špecifika ako zrejme amerického právneho systému, kde tí bohatí majú šancu takýmto spôsobom sa vysekať z nejakých legálnych problémov, ale to je asi na trošku inú debatu. V každom prípade Alvin Kamara 3 zápasy nebude hrať. V súvislosti s tým sa v Saints objavil, či na skúške, či na pokece, ale určite objavil running back, ktorý by mohol do istej miery ho zastúpiť v tomto čase. A je to Kareem Hunt, ktorý v minulej sezóne a v sezónach predtým pôsobil v týme Cleveland Browns. Takže vyzerá to, že Saints sa nespoliehajú len na Jamala Williamsa a na nováčika, ktorého meno mi vypadlo. Neviem, či mi pomôžeš.
Kendre Miller.
Máš pravdu. Hej, čiže Saints sa zjavne nechcú spoľahnúť len na týchto dvoch, aj keď podľa mňa slušná dvojčka a Alvin Kamara bude preč len 3 zápasy. Ale teda Kareem Hunt sa tam ukázal. Uvidíme, či z toho niečo bude. Keď sme pri voľných running backoch a nejakých ich ságach podpisovacích, stále žije šanca, že by Dalvin Cook prišiel do Jets a podľa nejakých zákulisných informácií je to viac pravdepodobné ako nie. A v podstate to, prečo sa ešte nedohodli, sú nejaké predstavy o podmienkach, takže uvidíme, či Dalvin Cook príde alebo nepríde do Jets rozhodne. Ak by sa to stalo, tak by to bolo veľmi silné posilnenie ich ambícií. No a ešte máme aj nejaké prestupové novinky ohľadom podpisov dvoch veteránskych rusherov do tímov, ktoré možno nebudú patriť tento rok špičke ligy. Justin Houston podpísal kontrakt s Carolinou Panthers a Yannick Ngakoue ide do Bears, takže hlavne v tom druhom prípade, keďže tam ten veteránsky vek ešte nie je nejak šialene vysoký, tak určite je to posilnenie na pozícii, ktorá ako veľmi posilniť v Chicagu potrebovala. Takže uvidíme, že či Bears vytvoria nejaký tím, ktorý môže pomýšľať na to, že vyzve tých najlepších už v tejto sezóne, alebo či je to nejaká dlhšia prestavba.
A čo Hall of Fame game? Pozeral si, bol si spokojný s výkonom, ktorý predviedli v tomto úvodnom zápase, či už Browns alebo Jets?
Vydržal som pozerať, bol to taký ten zápas, ktorý niesol všetky tie typické známky preseason, to znamená, bolo tam strašne veľa takých drobných chybičiek, ako dropnuté pasy, fumbly, rôzne pomýlené coverage a podobne. Nebol to úplne nejaký okuláhodiaci zápas. Chvíľku ťahali za ten dlhší koniec povrazu Jets, najmä vďaka veľmi spoľahlivému kickerovi. Nakoniec Browns ten zápas otočili, keď teda išli do záverečnej časti s ich first string quarterbackom, ktorý podal veľmi pekný výkon. Čo mňa osobne zaujalo, a bola to taká zaujímavá perlička, bola, že minimálne časť ofenzívnych hier na strane Jets vlastne volal akoby taký provizorný ofenzívny koordinátor Aaron Rodgers, takže zdá sa, že je už veľmi komfortný v tom systéme, ktorý majú Jets, ak sa v ňom takto orientuje, že Robert Saleh mu zveril volanie signálov pre Zacha Wilsona, takže je to možno nejaký v tomto smere pozitívny znak pre fanúšikov Jets.
Čiže veľmi podobné to, ako Kyler Murray koloval hry a takto pred rokom.
Tak. No, od štvrtka tohto týždňa, respektíve od noci zo štvrtka na piatok, nás čaká ďalšia už oveľa väčšia porcia prípravných zápasov. Niektoré týmy už aj avizovali, že za ne nastúpia startery. Týka sa to napríklad Broncos, kde uvidíme Russella Wilsona hneď v prvom prípravnom zápase, takže to je veľmi zaujímavé. No ale to je všetko, čo máme pre dnešok NFL-ke. A ideme teraz na fantasy futbol, ktorého sezóna sa blíži a tam si náš expert ty, takže poď nám povedať, čo máš pre nás dnes pripravené.
Fantasy sezóna naplno prebieha, ako sme avizovali, a povieme si v takej kocke, o čom fantasy je, aj pre tých, ktorí ešte váhate, či sa do fantasy zapojiť alebo nie. Je to jedna z tých najúžasnejších vecí, aké môžete urobiť v prípade, že máte radi americký futbal, a v prípade, že možno aj trošku nie, tak je to spôsob, ako si americký futbal obľúbiť. Takže dnes si povieme o tom, ako fantasy funguje, a zamerieme sa na jednu skupinu hráčov, ktorých si budete draftovať v rámci fantasy, a to sú wide receivery. Vlado, ty si minulý rok prvýkrát takto vhúpol do fantasy. Tvoje zážitky?
No, je to niečo, čo ma neskutočným spôsobom chytilo. Akože bol som vždy zvyknutý sledovať americký futbal ako fanúšik vo veľkom, ale to, okoľko je to zábavnejšie, keď skoro v každom tom zápase si nejakým spôsobom emocionálne investovaný, lebo buď tam hrá nejaký hráč tebe, alebo tam hrá nejaký hráč proti tebe, tak to ma tak dokázalo neskutočne vtiahnuť do sledovania futbalu, ako ešte o stupeň viac, než som bol doteraz, že je to niečo, čo by som fakt odporučil každému. Ja som sa fantasy futbolu dlho vyhýbal, napriek tomu, že v samotnom NFL futbole som sa vyznal, lebo som si hovoril, a ja nepoznám všetkých tých hráčov a no, ja by som nemal čas sa o to starať, ale vôbec to boli úplne, že plané obavy a fakt jediné, čo bolo treba prekonať, bol ten prvý krok, akože trošilinku sa o tom naučiť. A fakt, ak mám dať nejaký príklad, že OK, zvládne to aj niekto, kto nie je taký fanatik do NFL ako my dvaja, tak dám príklad našu social media manažerku Kiku, ktorá naozaj akože NFL-ku sleduje relatívne povrchne, to znamená ako možno nepozná také kvanta hráčov a nevie, ako skončil každý jeden zápas za posledných x rokov, ale napriek tomu ona bola schopná ako tiež sa to behom jednej sezóny naučiť a vlastne odohrať akože veľmi solidnú sezónu v našej podcastovej fantasy football lige a vyhrať ako celkom slušnú porciu zápasov. Čiže ak vás baví NFL-ka, ak máte aspoň základný prehľad v hráčoch a ak máte chuť sa naučiť nejaké nové veci a ak chcete, aby vás viac bavilo pozeranie zápasov aj iných ako vášho obľúbeného tímu, tak fantasy futbol je naozaj niečo úžasné, čo môžem iba odporučiť po mojej prvej skúsenosti s ním.
Po tom, čo si to povedal, ja už si chcem zahrať a urobiť si minimálny nejaký mock draft, a možno po tejto epizóde tak vyskúšate aj vy. Každopádne, také základné, úplne základné informácie, čo sa týka NFL fantasy. V NFL Fantasy máte po väčšine 12 tímov, vy ste generálny manažer jedného tímu. Predtým, než začne sezóna, vy si postupne draftujete hráčov. Vyberáte zo skutočných hráčov, ktorí sú v NFL. Väčšinou vyberáte jedného quarterbacka, dvoch running backov, dvoch receiverov, jedného tight enda, jednu pozíciu, ktorá je flex, to môže byť wide receiver alebo running back, a potom kicker a defensíva. Toto je taký najčastejší setup. Hráte vždy, ako Vlado aj spomínal, vždy proti niekomu, ktorý má vlastných hráčov, pričom, a to je rozdiel oproti sokrovému fantasy, v celej lige môže mať iba jeden hráč toho treba z Aarona Rodgersa. Nemôžu si ho kúpiť dvaja, čiže keď ho máte vy, nikto iný ho nebude mať. A to, ako ten hráč zahrá reálnu v zápase, tak na základe nejakého kľúča vám to prináša body. Kto má viacej bodov, tak ten vyhrá. A vlastne takto to funguje ďalej. Dôležitá ešte informácia je, ako sú tie jednotliví hráči bodovaní. A to sú tak, že quarterbacki sú na základe nahádzaných yardov alebo nabehaných yardov a skorovaných nahádzaných alebo nabehaných touchdownov. Wide receivery sú, a teraz tá najčastejšia verzia je PPR, znamená, že za každé zachytenie lopty získava bod, čiže wide receiver získava bod za to, že zachytí prihrávku, to má hneď bod, aj keď sa nepohne s tou loptou. Za každé yardy, ktoré nabeha, za každých 10 je jeden bod a za touchdown, ktorý skoruje. Running back, to je to isté, ak zachytí, tak je vlastne ako keby receiver alebo za na nabehané yardy. Tight end obdobne, defenzíva získava body podľa toho, koľko obdrží bodov. Čím menej bodov naskoruje ten opozitný tím, tým viacej má. To znamená, že ak by udržala nulu, tak za nulu získa 10 bodov, potom sú seky, interceptions alebo vrátené touchdowny a kickry sú samozrejme za premenené field goaly alebo PAT. Takto sa to celé vyskladáva, vy získavate teda počet bodov v tom konkrétnom jednom kole a idete ďalej. Zaujímavé na tom je, teda, že len nie, že sledujete futbal, ale už aj trošku tak, že taktizujete a pozeráte sa, koho vykombinujete s kým. Samozrejme sú tam rôzne trady a po každom týždni vyberáte z waiveru nejakých hráčov, ktorí sú práve voľní, aby ste ich práve získali. Toto je taký základný prehľad toho, o čom je fantasy. Neviem, či chceš niečo ešte k tomu dodať?
Z pohľadu nováčika môžete k hraniu fantasy pristúpiť dvoma spôsobmi. Buď sa do toho môžete stať fanatik ako ja a venovať tomu každý deň hodinku, kedy sledujete všetky novinky, ktoré by vám mohli pomôcť získať nejakého voľného hráča, ktorý bude úplne skvelý. Alebo môžete tomu naozaj v priebehu týždňa naozaj venovať pár minút, kedy akurát obhospodárite to, aby ste postavili do zápasu, ktorý hráte cez víkend, zostavu, v ktorej nebudú žiadni hráči, ktorí akurát nie sú na báji alebo nebudú zranení. A prípadne sem tam si stiahnete nejakého voľného hráča, ak sa vám niekto zraní. Hej. To znamená, ako nemusíte byť úplne strašní fanatici, ktorí tomu budú venovať veľa času, ak náhodou takto, keď to všetko na vás vychrlíme, vám to príde ako strašne ohromujúce. Dá sa to aj ako s relatívne skromnou časovou investíciou a naozaj to jediné, kedy tomu musíte venovať trochu času, je naučiť sa akoby tie základné pravidlá.
Jednou z tých skupín, ktoré budete musieť vedieť ovládať v prípade, že pôjdete draftovať a do toho sa pustiť, je práve skupina wide receiverov, ktorým sa budeme práve venovať v tejto epizóde. My v každej z tých ďalších epizód budeme sa venovať ďalšej skupine hráčov, či už running backi, quarterbacki, tight endi, a aby ste aj vy získali nejaký taký základný prehľad. Čiže de facto, ak si vypočujete všetky naše epizódy, trochu si vyskúšate mock draftovať, čiže urobíte nejaké cvičné drafty, mali by ste byť plus minus pripravení natoľko, aby ste tú sezónu si mohli veľmi dobre užiť, nielen ako fanúšikovia a diváci NFL, ale aj ako hráči NFL fantasy. Poďme pozrieť sa ale na tých wide receiverov. Prvnež si vymenujeme, alebo prvnež vám prezradím to, ako ja vidím tých top 10, ktoré sú aktuálne na mojom draftboarde, tak z nejakých pár základných informácií, že vlastne ako tí wide receivery fungujú a čo je to za skupinu a čo je dôležité pri výbere toho hráča zohľadniť, aspoň z môjho pohľadu. A spomenul som, že drví väčšina hier alebo drvivá väčšina fantasy league je PPR, čiže hráči získavajú bod za každú zachytenú prihrávku. Toto je dôležité pre vás vedieť, lebo typicky sú niektorí hráči, ktorí síce nenabehajú strašne veľa yardov, ale majú 10 prihrávok a to je hneď 10 bodov. Takže samozrejme to, čo treba sledovať, je to, že na koho ide koľko nahrávok, koľkokrát je targetovaný a teda koľko z toho má zachytených prihrávok, aká je tam tá konverzia. Zároveň pri výbere sledujem to, že či sa daný receiver nachádza v top scoring offense, poviem príklad Chargers, ktorí skorujú veľmi veľa bodov, alebo či sa nachádza v týme, ako minulý rok boli Broncos, ktorí naskorovali dokopy 12-13 bodov a v takom prípade je veľká pravdepodobnosť, že nejak veľa bodov vám ten receiver nenahrá. Okrem počtu targetov sledujem tzv. Target share, to znamená, že koľko z tých prihrávok, ktoré smerujú na toho hráča, a smeruje práve na ňo a koľko na ostatných kolegov. Čím je to percento vyššie, tí najlepší receivery a tí najčastejšie targetovaní receivery, teda neviem, Jamar Chase, tam sa to číslo pohybuje okolo 30%. Čo máte vynikajúce, lebo keď si predstavíte, že Bengals sú taká high scoring offense, ide tam pomerne veľa nahrávok a vy viete, že skoro každá tretia ide na Jamara Chasea, tak viete, že tento hráč získa veľmi veľa bodov. Skvelí wide receivery nahrajú v priemere okolo 20 bodov a viacej na zápas. Veľmi dobrí receivery nahrajú od tých 15 až do tých 20. A nie je problém nájsť receivera, ktorý v priemere nahrá 10 bodov. Čiže takýchto hráčov vy sa nemusíte na nich sústrediť, ak ich máte v týme a teraz necítite, že je nejak zranený, tak ho kľudne môžete dropnúť a vybrať si niekoho iného. Posledná info, čo sa týka wide receiverov, je, že všeobecná stratégia odporúča, že minimálne jedného wide receivera v prvých troch kolách by ste mali zobrať, kvôli tomu, že potom už prichádzajú na rad tí receivery, ktorí sa pohybujú od 10 do 15 bodov a pokiaľ nenatrafíte na nejaký diamant, ktorý ostatní nevideli, tak v takom prípade na týchto pozíciách budete strácať veľmi veľa bodov. Poďme sa teda pozrieť na receiverov v top 10, ako ich vidím ja. Číslo 1 na mojom draftboarde je hráč, ktorý sa objavuje podľa mňa na drvivej väčšine draftboardov na pozícii číslo 1, a to je Justin Jefferson. Justin Jefferson je absolútny freak, hráč, ktorý nahral brutálne veľa bodov v predchádzajúcej sezóne. Zároveň je to absolútne čistá VR jednotka pre svojho quarterbacka. A ten priemerný počet bodov, o ktorom som rozprával za predchádzajúcu sezónu, tam sa pohyboval výrazne cez 20. A smerovalo na ňo 184 nahrávok, z ktorých 128 zachytil. Zároveň je to aj hráč, ktorý vie prinášať touchdowny. V každom druhom zápase skoroval touchdown. A keď sa pozrieme aj na tú zostavu, ktorú tam aktuálne Vikings majú, tak okrem neho na pozícii receiverov tam je nováčik Edison a KJ Osborne. Čiže ak Kirk Cousins pôjde do útoku a bude potrebovať sa na niekoho sústrediť, bude to práve tento hráč. Tento hráč vám instantne teda vie priniesť 20 bodov. Vlado, ty to ako vidíš? Stretol si sa vôbec niekde, že by niekto iný dal iného receivera ako číslo 1, ako Justina Jeffersona?
Málo kedy vidíš, že by niekto iného receivera zobral pred ním. Občas niekto si zoberie pred ním hráča na inej pozícii, ale najčastejšie vo všetkých draftoch, a keď sa človek pozrie na nejaké rebríčky, či z ESPN, alebo či z NFL, tak Justin Jefferson je na prvom mieste. Myslíš, že by mohlo nejak tú jeho produkciu ovplyvniť to, ak by Vikings mali nejaký iný typ sezóny? Mohlo byť, že v minulom roku mu nafúklo produkciu to, že hrali strašne veľa tesných zápasov, strašne veľa zápasov jednoducho potrebovali na konci naháňať skóre, takže hádzali veľa prihrávok. Mohlo by sa niečo v tomto zmeniť?
Ja si nemyslím, práve očakávam, že toto bude receiver, ktorý bude veľmi často targetovaný. Toto je hráč, ktorý posúva loptu po ihrisku a zároveň toto je hráč, ktorý skoruje. Či už budú vyhrávať, a budú potrebovať sa posúvať a budeš hľadať niekoho, kto má veľmi isté ruky. Budeš hľadať niekoho, na koho sa môžeš spoľahnúť, nemôžeš to tlačiť iba po zemi, tak si myslím, že či už budú vyhrávať alebo budú prehrávať, Justin Jefferson je istota v tomto smere.
No a kto je v závese za ním?
V závese za ním mám, a to už tu nás sa začína ten draft board členiť podľa toho, kde práve pozeráte a kde hľadáte a odkiaľ beriete informácie. U mňa tým druhým je Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase v predchádzajúcej sezóne rovnako ako Justin Jefferson mal v priemerný počet bodov na zápas nad 20. Je to zároveň hráč, ktorý má veľmi isté ruky. Z tých prihrávok, ktoré na neho išlo, zo 134 prihrávok, 87 prihrávok zachytil. A síce nastúpil iba v 12 zápasoch, ale skoroval 9 touchdownov. Tá pravdepodobnosť, alebo to percento touchdownov je o mnoho väčšie na zápas ako práve u Justina Jeffersona. A zároveň tam je ale tých hráčov viacej, na ktorých smerujú tie nahrávky a práve preto je Ja'Marr Chase práve u mňa za Justinom Jeffersonom, ale toto je tiež jeden z tých hráčov, ktorých keď si draftujete a kľudne ako svojho prvého receivera, môžete byť absolútne spokojní.
Máme byť nervózni pri draftovaní Ja'Marra Chasea, že Joe Burrow je aktuálne zranený?
No v predchádzajúcich sezónach Burrow bol tiež zranený, alebo v predchádzajúcich off-seasons, aby som bol presný, bol zranený a nemalo to dopad na to, ako Ja'Marr Chase hral. Ak by Joe Burrow, sme mali tú indikáciu, že nebude nastupovať do tých úvodných zápasov, áno, tam by to bolo riziko, ale väčšinou to riziko sa prenáša na VR2, v tomto prípade T. Higginsa a podobne. Ja'Marr Chase, neobával by som sa, alebo toto faktuálne v tejto situácii by som sa neobával Ja'Marra Chasea draftovať tak vysoko.
No, tretia pozícia, to už sú na to rôzne názory, takže kto je u teba trojka?
No a tu som zvedavý, tu nás asi príde k nejakej slovnej prestránke medzi nami, ale Tyreek Hill. Tyreek Hill je u mňa číslo 3. A do tretice hráč, ktorý je v tej predchádzajúcej sezóne v priemere 20 bodov na zápas a to sme mali aj tu, ktorý bol zranený s jedným, s druhým či s tretím otrasom mozgu. A je to hráč, ktorý je nezastaviteľný. Je extrémne rýchly, má veľmi isté ruky, dokonca istejšie ako aj Ja'Marr Chase. V minulej sezóne zachytil neuveriteľných 119 prihrávok. Je v ofenzíve, ktorá sľubuje veľmi veľa bodov a tým, že na druhej strane je Jalen Waddle, tak nie je v situácii, že práve tento hráč bude zdvojovaný, strojovaný a vždy si teda nájde priestor.
No, ako sme obaja naznačili, tých názorov je viacero. V každom prípade Tyreek Hill mal minulú sezónu neskutočne dobre rozbehnutú až do zranenia svojho quarterbacka Tua Tagovailoa. A tu je otázka. Máme sa báť pri draftovaní Tyreeka Hilla, prípadne aj Jalena Waddla, toho, čo sa môže stať ich quarterbackovi, pretože tie otrasy mozgu minulú sezónu potom v celku zrazili produkciu tých dvoch receiverov oproti tomu, ako vyzerala dovtedy.
Keď sa pozriete ale aj spätne, ale Tyreek Hill v tej predchádzajúcej sezóne, ako vyzerali tie jeho štatistiky, keď Tua bol na ihrisku, tak jeho štatistiky boli fenomenálne. Keď Tua nebol na ihrisku, jeho štatistiky boli stále dobré. Keď tak pozerám v zásade, že ak nerátam dva zápasy, kedy proti Bills a proti Jets, tak v každom zápase nahral zhruba 15 bodov, jeho výkony sú super. To, čo by som sa obával pri zranení tu, je skorej čísla Waddla, ale nie Tyreeka Hilla.
Ďalším hráčom na tvojom rebríčku už trošku prezradzame ďalší receiver, ktorý mal začiatok minulej sezóny fenomenálny a potom po zranení jeho quarterbacka, v tomto prípade to bol úraz lakťa, tak tá produkcia trošku poklesla. O koho ide?
Stefon Diggs. Stefan Dix u mňa číslo 4 a keď sa pozrieme, takto, keď sa pozrieme, že tí prví traja receivery, tak tých by som dal do jedného bloku. Teraz už dochádzame k takým receiverom, kde sú tam nejaké otázniky, aspoň u mňa, jedným práve teda z nich je Stefan Dix. To, čo u neho treba zohľadniť a to, čo ho u mňa posúva dole, je to, že jednak v akej schéme a v akej ofenzíve hrá. Totiž okrem neho na tej súpiske nie je až tak veľa hráčov, na ktorých sa Josh Allen môže spoľahnúť. Na jednej strane je to plus, na druhej strane je tam isté riziko. Áno, draftovali tight enda Daltona Kincaida, majú tam tight enda Knoxa, na ktorého smerujú práve touchdownové nahrávky, čo je tiež jedno riziko a samozrejme Josh Allen vie nabehať a takto skorovať touchdowny. To je rozdiel oproti tým predchádzajúcim quarterbackom a oproti predchádzajúcim wide receiverom a ich quarterbackom. To je dôvod, prečo Stefona Dixa ja radím na štvrté miesto, ale čo sa týka tých štatistík tiež, to máme receivera, ktorý cez 100 nahrávok veľmi isté ruky, cez 70%, s takmer 20 bodov fantasy bodov na zápas a 11 touchdownov v 16 zápasoch, to sú fantastické čísla.
Preskočil si tými poslednými dvoma hráčmi jedného iného receivera, ktorý je často draftovaný veľmi vysoko a ktorý najmä v minulých sezónach bol ako veľmi úspešný, takže povedz nám, prečo Cooper Kupp u teba spadol až na 5. miesto.
Je tých dôvodov je viacero. Ako bez pochyby Cooper Kupp je vynikajúci receiver, ktorý nie v tej predchádzajúcej, ale v tej dve sezóny dozadu úplne exceloval a fenomenálne štatistiky mal a zaznamenal. To, prečo u mňa Cooper Kupp je nižšie a v nejakom okamihu sú tam aj nejaké také červené vlajočky, tých dôvodov je viacero. Ten prvý je jeho vek, 30 rokov, a vracia sa po zranení. Druhá taká vlajočka je, a my sme to spomínali aj v predchádzajúcej epizóde, je zranenie hamstringu, ktoré sa mu stalo počas prípravy, alebo teraz v rámci preseason. A z toho tá ďalšia vec, ktorá ho do istej miery v mojich očiach limituje, je ten setup, v ktorom sa aktuálne nachádza. Rams nie sú tak silní ako bývali v tých predchádzajúcich sezónach. Ich ofenzívna lajna nepatrí k tým najlepším, skôr by som ich zaradil k tým horším ofenzívnym lajnám. Na pozícii running backov K-Makers väčšine zranený, Daryl Henderson väčšine zranený, Royce Freeman, povedzme, že je to hráč, od ktorého sa veľmi veľa očakávalo, ale tie očakávanie nenaplnilo. Čiže dá sa povedať, že veľmi veľa sa na behovú hru nemôžete spoliehať. To budú vedieť samozrejme aj tie defenzívy. Cooper Kupp je tam čistá jednotka, ktorá bude veľmi zdvojovaná. Navyše Stafford tiež sa potýkal so zraneniami v predchádzajúcej sezóne. Je tam veľmi veľa výkričníkov a tých červených fľajčiek, o ktoré som spomínal, pre ktoré som ja Coopera Kuppa posunul nižšie za všetkých týchto wide receiverov, ktoré sme spomínali predtým.
Tak, Cooper Kupp zrejme bude draftovaný trošičku nižšie ako v predchádzajúcich rokoch, čo teoreticky dáva možnosť získať fantastickú hodnotu niekde ku koncu prvého kola. Len si povedzme, že v sezóne 2021 bol suverene najlepší wide receiver, keď dal 16 touchdownov, skoro 2000 yardov nachytal. Aj v minulej sezóne mal veľmi dobre z hľadiska fantasy futbolu rozbehnutú sezónu, kým neprišlo to zranenie, ktorému končilo sezónu a ako Peťo hovoril, zranenie, vyšší vek, visí tam veľa otáznikov. Visia nejaké otázniky aj nad ďalším hráčom v svojom poradí, CD Lambom?
Najväčším otáznikom nad CD Lambom, nad wide receiverom Dallasu je jeho quarterback. Dak Prescott. Dak Prescott, je to velikánsky otáznik pre mnohých, a teraz trošku iba odbočím, je to quarterback, ktorý je považovaný za najväčší bust budúcej nadchádzajúcej sezóny, ale my sa ku quarterbackom ešte dostaneme. A to je asi ten najväčší otáznik, čo sa týka tohto hráča. Tento hráč je veľmi istý, veľmi veľa prihrávok na ňo ide, skoruje, dá sa povedať, tiež veľa touchdownov, zo 17 zápasov 9 touchdownov na ňo išlo. V priemere nahral v tej minulej sezóne takmer 18 bodov na zápas. Určite je to ten hráč v drese Cowboys, na ktorého budú smerovať drvivá väčšina nahrávok. Dalton Schultz už nie je v týme. Máme tam Fergusona, nováčika Schoonmakera. Nemyslím si, že zrovna na týchto sa bude Dak Prescott spoliehať. Má tam nového wide receivera Brandona Cooksa a väčšie zraneného Michaela Gallupa. Keď si prejdeš týchto hráčov, ktorí tam sú, keď príde isté k istému, tak sa budeš spoliehať na niekoho, komu veríš, kde ten report funguje a cez tohto hráča sa budeš posúvať ďalej. A to je práve CeeDee Lamb. Ale kvôli tej situácii, aká je práve ohľadom Daka Prescotta, sa u mňa neumiestňuje vyššie, ale presne na tejto pozície, čiže pozícii číslo 6.
Ďalší receiver v tvojom rebríčku na 7. mieste je trošilinku vyššie, než ho zvyknem vydávať v iných rebríčkoch, tak povedz nám, kto to je a prečo.
Amon-Ra St. Brown, wide receiver Lions. Je to hráč, ktorý bez pochyby bude bodovať a bez pochyby môžeme si byť istí, že kto si ho draftuje, tak určite na ňom neprerobí. Dovolil by som si povedať, že to je taký, tento pick je taký veľmi istý, že ak chcete a plánujete treba v druhom kole trošku zariskovať a zobrať nejakého hráča s takým väčším upside-om, čiže hráča, ktorý môže pomerne viacej prekvapiť, a to je jedno na akej pozícii, potrebujete to vykorigovať niečím istejším a práve Amon-Ra St. Brown je tento receiver. Jeho problém je, že skoruje pomerne málo touchdownov. V 16 zápasoch skoroval iba 6 touchdownov. Veľmi veľa touchdownov práve v minulej sezóne išlo po linke Jamal Williams a DeAndre Swift a tým pádom nezostávalo veľmi veľa priestoru pre receiverov. A to, čo očakávam v tejto sezóne, je, že tá schéma sa nezmení, že práve na Amon-Ra, strašne blbo sa to skloňuje, ale práve na tohto hráča pôjde veľmi veľa nahrávok, špeciálne ak Jameson Williams je suspendovaný na úvodných, myslím, 6 zápasov. Marvin Jones už je tiež jeden z tých wide receiverov, ktorý už to najlepšie z môjho pohľadu má za sebou. A čo sa týka pozícii tight enda, tak tam tight end Hockenson odišiel v priebehu predchádzajúcej sezóny a prišiel tam nováčik Laporta. Tiež očakávam, teda, že ten share, ktorý pôjde v prospektoch, ktorý si vrá, bude o mnoho väčší. Asi tam nebude o mnoho viacej touchdownov, ale očakávam, že tam pôjde o mnoho viacej prihrávok a to spôsobí to, že tento hráč bude získavať viacej bodov, ako ich získal v predchádzajúcej sezóne, kde to bolo v priemere okolo 17.
No, ja len dodám, že to nie je tak, že sa to blbo skloňuje, ale ono sa to neskloňuje.
OK.
Čo sa týka ďalšieho hráča v tvojom rebríčku, na 8. mieste je Davante Adams. A predpokladám, že to, že je až tak nízko, asi súvisí so zmenou quarterbacka v Raiders.
Áno, určite je to tým Davante Adams, to je mašina na body, veľmi isté ruky, je to hráč, ktorého osobne mám veľmi rád a ak existuje možnosť, aby bol v mojom fantasy týme, tak určite tak volím, aj v tej predchádzajúcej sezóne patril k tým top receiverom v priemere takmer 20 bodov a na zápas, s tým, že v každom zápase takmer skoroval aj touchdown, ale tak ako vravíš, zmenil sa mu quarterback a také nepísané pravidlo, odsledované štatisticky, je, že ak príde k zmene receiver quarterback, ak sa táto schéma zmení a teraz buď hráč prejde k niekomu inému, alebo ako v tomto prípade príde nový quarterback, dá sa s veľkou pravdepodobnosťou očakávať degres oproti tej predchádzajúcej sezóne. Davante Adams prišiel už pred touto sezónou prvýkrát, vlastne prišiel do Raiders. Jeho čísla boli v Packers ešte lepšie. S Derekom Károm, ale ich spájalo púto ešte, myslím, zo strednej školy alebo teda z univerzity, kde spolu hrávali. Teraz príde ale úplne nový quarterback Jimmy Garoppolo, ktorý zrovna nemá nejaké dielo v ruke a tiež je otázne, že či dokáže tú sezónu dohrať až do konca. Tam jeho backup, pokiaľ sa dobre pamätám, je Brian Hoyer, čo tiež nie je nejaká mašina na hádzanie jardov. A toto sú tie výkričníky, pre ktoré Devonta Adamsa posúvam až na 8. miesto.
No a za ním na 9. mieste je hráč z týmu, ktorý ja veľmi nemusím, tak povedz nám o ňom radšej niečo ty.
AJ Brown, hráč číslo 9 na mojom zozname. Je to hráč, ktorý v tej predchádzajúcej sezóne nahral v priemere okolo 18 bodov, 17 zápasov, skoroval 11 touchdownov a keby to percento zachytených príhravok, ktorých bolo okolo skoro 150, bolo vyššie, tak aj ten počet bodov, ktoré skorovali, by bolo vyšší. AJ Brown je jeden z tých targetov, ktorý je vyhľadávaný práve keď sa priblížia hráči Eagles k endzone a tomu aj nahralo pomerne veľa bodov. To, prečo je u mňa až ako hráč číslo 9, je z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je ďalší receiver na súpiske Eagles, Devonta Smith, ktorý sa chytil ku koncu sezóny a určite bude tiež si pýtať a uvoľňovať sa a pýtať si nahrávky a mnoho nahráviek a zrejme aj tak, že on pôjde po jeho osi. A ten druhý faktor je, že nie už sa na to pozeráme akokoľvek, táto ofenzíva Eagles je run heavy offense a musíme rátať s tým, že veľmi veľa touchdownov, tak ako v predchádzajúcej sezóne, bude skorovaných po zemi a nielen cez ich quarterbacka Hurtsa, ale aj cez akvírovaných nových hráčov ako DeAndre Swift a Rashad Penny.
No a prvú desiatku receiverov uzatvára hráč, ktorý pravdepodobne bude v New York Jets prvým targetom Aarona Rodgersa. Tak povedz nám niečo o fantasy šanciach Garretta Wilsona.
Toto je hráč, na ktorý sa tak u mňa lámal, že či tam sa do tej prvej desiatky dostane alebo nedostane. Je tam velikánsky potenciál. Ak si Arod vybere hráča, na ktorého smerujú prihrávky, ktorému absolútne dôveruje, videli sme to, či už to bol len Jordy Nelson, videli sme to, keď Davante Adams, že tie nahrávky tam idú a to je úplný, že žatva bodov, ktorý ten hráč vie priniesť. Tomu, čo neviem teraz odhadnúť a tie otázniky, ktoré ja tam mám, že bude to Garrett Wilson, do akej miery tá chémia tam bude fungovať a nebude fungovať. A do týmu totiž ešte prišiel spolu s Arodom, z Packers, prišiel aj Allen Lazar, prišiel tam Randall Cobb, je tam Mecole Hardman. To sú všetko hráči, ktorí sa dokážu uvoľniť a na ktorých dokáže smerovať prihrávky. A ak zoberiem v potaz tú štatistiku, o ktorej som rozprával, že zmena na pozícii quarterbacka pre receivera nemusí znamenať automaticky plusové body do budúcnosti, tak toto je tiež niečo, na čo treba myslieť. U mňa je Wilson jeden z tých hráčov, o ktorých som rozprával, že ak hľadáte hráča, pri ktorých chcete zariskovať, že tam ten upside, čiže počet získaných bodov môže brutálne vystreliť, tak nech sa páči. Áno, on môže byť kľudný hráč, ktorý na konci sezóny skončí v top 5-ke. Ale zároveň to aj môže byť hráč, ktorý práve z týchto desiatich dopadne výrazne najhoršie.
V každom prípade Garrett Wilson mal pomerne pekné čísla aj v minulej sezóne a to jeho quarterbacki boli Zach Wilson, Mike White alebo Joe Flacco. A teraz bude chytať príhrávky od jedného z najlepších v dejinách tohto športu, takže ten potenciál vystreliť hore je tam určite obrovský. V každom prípade, všetci títo desiatí receivery sú hráči, ktorých si bude musieť brať vo fantasy jedným zo svojich prvých dvoch píkov.
Určite.
To sú také nejaké mená, o ktorých sa až tak veľa nehovorí, ktorí by mi mohli nejakú produkciu priniesť, ktorých by som mohol zobrať v neskorších kolách. A ešte naopak sa spýtam, naopak, ktorí sú takí hráči, ktorých by som mal radšej nechať draftovať mojim protihráčom v mojej fantasy lige?
Začnem tým, keďže máš radšej tú kritickejšiu časť, tak začnem tým hráčmi, ktorým by si sa mal vyhnúť. Nebude to znamenať, že títo hráči nemajú hodnotu, alebo že ich vôbec nedraftovať. Ide o to, že asi v akom kole sa títo hráči budú ocitať a že asi v akom kole toho hráča bude potrebné draftovať. Tým prvým hráčom, ktorému by som sa ja vyhol, alebo ja veľmi nebudem chcieť draftovať, je DJ Moore, nová akvizícia Chicago Bears, a wide receiver, ktorý tam prišiel z Caroliny Panthers. Tam vnímam obrovské riziko, či tie štatistiky, ktoré mal aj v tej predchádzajúcej sezóne, budú aj teraz. A to z niekoľka tých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že samotná olajna Bears v predchádzajúcej sezóne nepatrila medzi tých najstabilnejších. I keď pracovali na zlepšení, tak veľmi sa na to spoliehať nedá. Tá druhá je, že Justin Fields ako quarterback je stále jeden z tých quarterbackov, u ktorých neverím, že bude viacej hádzať ako behať, lebo nohami vie získať extrémne množstvo yardov. A tá tretí argument, pri ktorom mám obrovský, obrovský výkričník, je, že okrem neho na tej pozícii, alebo teda v rámci tých hráčov, ktorí dokážu zachytiť prihrávky, je tam ešte Claypool, Darnell Mooney, ktorý sa vracia po zranení. Na pozícii tight enda je tam Cole Kmet, podpísali pred chvíľou, alebo teda nedávno Mercedes Lewisa a takisto aj tá tight enda Toniena. Čiže tých hráčov, na ktorých môže smerovať tá prihrávka, je pomerne veľa. Aj tých prihrávok, ktoré sú hádzané alebo ktoré budú v zápasoch Bears, neočakávam, že bude nejak veľmi veľa. Takže ak sa nebudete nachádzať na drafte a obvykle DJ Moore chodí v štvrtom, v piatom kole, pre mňa je to príliš skoro na to, aby som tohto hráča zobral. A takýmto hráčom ďalším, ktorému by som sa chcel vyhnúť, a je Odell Beckham Junior. Je to síce hráč, ktorý v tých rôznych schémach chodí až veľmi, veľmi neskoro, rozumiete, okolo nejakého 9. kola, tak je to veľmi obdobný prípad, že ide do ofenzívy, kde sa viacej behá, ako sa hádže. Lamar Jackson mal jednu sezónu, v ktorej ukázal, že vie aj veľmi dobre hádzať. Odtedy sa snaží viacej behať, vracia sa po zranení. Keď už sa aj rozhodne hádzať, to, čo si myslím, že najskôr bude hádzať na tight enda Andrewsa, má tam nováčika Zaya Flowersa. To sú podľa mňa také akože targety, ktoré musíte zohľadniť pri draftovaní OBJ-a. Nehovoriac o tom, že OBJ sa vracia po zranení, minulú sezónu celú nehral a je naozaj obrovský, obrovský otáznik, že či ten hráč sa vráti v tej forme alebo v obdobnej forme, ako bol keď pred zranením, alebo nie. Netreba zabúdať, že už bude mať 31 rokov, čiže pravdepodobnosť toho declineu je tam veľmi veľký. A i keď si poviete 9., 10. kolo, však to je ešte OK, za mňa nie. Takže toto sú dvaja hráči, ktorých radšej nechajte draftovať niekomu inému a vy sa sústredíte na iných a možno aj na dve mená, ktoré tiež takto spomeniem, a to prvé je Van Jefferson. Van Jefferson je druhý wide receiver alebo VR2 u Rams hneď za Cooperom Kuppom, a keď sme dneska rozprávali o Cooperovi Kuppovi, že určite bude zdvojovaný, strojovaný, tak na koho potom bude musieť hádzať alebo môcť hádzať Stafford, a to je práve Van Jefferson. Toto je vyslovene ten dôvod, kde ja vidím, že je to ten hráč, kde ten potenciál, ten upside môže byť obrovský. Tohto hráča kľudne zoberete aj v nejakom 13., 14. kole, možno aj v 15., možno zostane aj nedraftovaný. Hej? Čiže tá pravdepodobnosť, že ho viete zobrať v neskorých kolách, je obrovská, a teraz, keď Stafford, alebo teda ten tým bude veľmi veľa hádzať, tak budú hádzať práve na ňo. budú hrádzať na Kupa a potom práve na ňo. Ak sa Cooper Kupp zraní alebo nebude 100% fit, o to viacej nahrávok pôjde na Van Jeffersona. Čiže toto je môj taký ako sleeper číslo 1 a sleeper číslo 2, Jacoby Meyers, wide receiver, Patriots. Áno, aj sem sa podarilo nejakou formou prepašovať niekoho z Patriots. Je to hráč, ktorý prestúpil do Raiders, kde sa stretne so svojím ofenzívnym koordinátorom, teraz na pozícii head coacha, čiže poznajú sa, vedia, čo od seba môžu očakávať. Očakávam, že tento hráč zaujme tú pozíciu, ktorú kedysi mal Hunter Renfrow, na ktorého smeroval veľmi veľa tá nahrávok, a toto bude presne to, čo môžeme očakávať v tejto sezóne. Je to hráč, ktorý sa priemerne draftuje 11. 12. kolo, čo je ešte taká fine value, ktorú môžete získať. Rátam, 6-7 prihrávok na toho hráča pôjde. On v tej predchádzajúcej sezóne v Patriots mal pomerne isté ruky. Bol to veľmi spoľahlivý target. Myslím si, že Jimmy Garoppolo bude aj tak sondovať a bude hľadať nejakého blízkeho hráča, na ktorého bude hádzať nahrávku v prípade, že Davante Adams bude obsadený. A to je práve Jacoby Meyers. Že ak hľadáte niekoho s tým upside-om 13 až 16 bodov a získate ho v 12. kole, prečo nie? Takže Jacoby Meyers, môj sleeper číslo 2.
No ja sa čudujem, že si tam tých Patriots neprepašoval v podobe súčasného hráča, to je Juju Smith-Schuster, ktorý by v Patriots pravdepodobne mal, aspoň čo sa týka fantasy produkcie, zaujať presne tú rolu, ktorú mal Jacoby Meyers v minulej sezóne, a zatiaľ čo Jacoby Meyers sa bude o tie targety v Raiders byť, ako si hovoril, s Davante Adamsom, s Hunterom Renfrom, tak Juju Smith-Schuster v zásade, kto je tam jeho konkurencia? Davante Parker bude asi v Patriots jasná receiverská jednotka, nie?
Zrejme, hej, že bude receiverská jednotka Davante Parker. Uvidíme, ako sa chytí nováčik Bouty, ktorý bol draftovaný zo 6. kola. Zatiaľ tie reporty hovoria, že vynikajúce výsledky ukazuje v preseason. To v neprospech, čo hovorí Smith Schustra, je, že neočakávam, že skoro je veľmi veľa touchdownov. Keď sa dostaneme blízko endzóny, ako Patriots, pôjdeme určite behom. Máme Ramondre Stevensa, je tam Pierre Strong, ktorý to dokáže tiež pretlačiť. A na pozícii tight enda Mike Gesicki a Hunter Henry, to sú hráči, na ktorých budú smerovať prihrávky, ako náhle sa priblížime na dostrel endzóny. Čiže Smith-Schuster bude prinášať body a je otázne, že či tie, ktoré mal Jacoby Meyers v predchádzajúcej sezóne, alebo to bude niektorý z tých hráčov, ktorých som spomínal. Preto Smith-Schuster. Je u mňa niekto, kto je na súpiske, evidujem ho, ale tiež, že veľmi sa neženiem za ním, aby som ho nejak veľmi skoro draftoval.
No dobre, toto bol tvoj rebríček receiverov, tvoj sleepers, tvoji potenciálni basti. Ako budeš pristupovať ty osobne k draftovaniu receiverov? Táto sezóna fantasy futbolu bude pravdepodobne výnimočná, pretože po dlhých, dlhých rokoch, kedy bol najväčší dopyt po running backoch a kedy si možno prvého, druhého, najlepšieho receivera vedel draftovať aj niekde na konci prvého kola, tak to vyzerá, že práve wide receivery tento rok budú tá najžiadanejšia komodita v prvom kole. Aký bude tvoj prístup k ich draftovaniu?
Určite sa budem snažiť získať nejakého top receivera v priebehu prvých troch kôl. Pravdepodobne pôjdem v druhom kole. Ono to veľmi závisí od toho, že či si na začiatku alebo na konci toho draftu. Že či draftuješ ako 8. alebo ako prvý. Keď sa to obráti, lebo v fantasy sa ten draft obracia, čiže ten, kto draftuje v prvom kole ako posledný, tak v druhom kole draftuje ako prvý. Pre tých, ktorí fantasy veľmi nesledujete doposiaľ, tak tam je to otázne. Ale môj prístup je skôr veriť running backom, pokiaľ sa nenachádzaš na nejakej, poviem takej, že 5. 6. pozícii. Keď sa nachádzam na 5. 6. pozícii a je tam Justin Jefferson alebo Jamar Chase, tak by som išiel do nich. Ak by z týchto dvoch receiverov tam nikto nebol, asi by som skôr išiel do running backov. A dôvodom je preto, lebo síce tí wide receivery sú vynikajúci, ale vieš zobrať aj dobrého wide receivera aj v tých trošku neskorších kolách, nie nejakého, že teraz ti to odpali dekel, ale Jerry Jeudy, London Drake, Mike Williams, Deebo Samuel, to sú hráči, ktorí by ti mali ešte zostať na začiatok tretieho kola alebo na koniec druhého kola. Zatiaľ, čo keby si sa sústredil iba na wide receiverom, tak v nejakom tom treťom kole Miles Sanders budeš brať. To bude tvoj človek, na ktorom postavíš celú tú behovú ofenzívu.
No vidíš, toto bude niečo, na čom sa pohádame, pretože ja si myslím, že v treťom kole vieš tento rok draftovať hráčov ako Joe Mixon, Aaron Jones, takže to vôbec nebude také zlé s tými running backmi.
To by som bol inak veľmi prekvapený, keby taký Aaron Jones zostal až do tretieho kola, ale uvidíme, ako rozbehne sa sezóna. Samozrejme, aj tento rebríček budeme upravovať. Toto je taký nástrel k dnešnému okamihu, k dnešnému dňu. Ja mám na teba ale jednu otázku súvisiacu s tvojim obľúbeným tímom New York Giants. Z hľadiska fantasy perspektívy. Daniel Jones bude musieť na niekoho počas toho zápasu tú nahrávku skrátka hodiť. Najpravdepodobnejší je tight end, ktorý ale veľmi často býva zranený. A ja si myslím, že aj v tejto sezóne sa s veľkou pravdepodobnosťou zraní. A teda otázka znie, keď Darren Woolen bude zranený, na koho bude hádzať Daniel Jones tie prihrávky? Koho draftovať v tom 15. kole?
No, Daniel Jones im bude hádzať na Saquona Barkley.
Okay.
Ja osobne by som sa receiverom Giants vyhol a ak, tak by som v niektorom z úplne posledných kôl vyskúšal nováčika Jelona Hyatta, ale len preto, že má obrovský upside v prípade, že sa mu podarí rozbehnúť kariéru a je to skôr taký ten hráč, ktorý sa možno rozbehne ku koncu sezóny a nakoniec pre teba vyhrá ligu, ak sa mu bude dariť, lebo ukazuje na tréningoch, že najmä rýchlostne neskutočne nadaný. Ako burnuje tam všetkých možných defenzívnych backov, ktorých máme v kempe, lenže predsa len to je ešte bez kontaktu, to je ešte, že na ňo nie sú zvyknutí, ako uvidíme, že či sa mu bude dariť tak aj ďalej. Podarilo sa mu v rámci rout, ktoré bežal už v pedoch na tréningu dosiahnuť vyššiu rýchlosť, ako dosiahol Tyreek Hill ako najvyššiu, takže máme naozaj veľkého rýchlika a keď tak, tak by som vyskúšal nejaké posledné, predposledné kolo investovať do ňoho. Problém je v tom, že Giants majú momentálne tú receiverskú miestnosť strašne nabitú, je tam veľmi veľa receiverov, ktorí si pravdepodobne tie targety budú deliť a možno jeden týždeň vyskočí jeden, iný týždeň vyskočí iný, ja neviem, Sterling Shepard, Paris Campbell, Jamison Crowder, poviem len troch slot receiverov vo všetkých prípadoch, aj teraz je tam vlastne Cole Beasley, ďalší slot receiver, no a Jalen Hyde, ktorého som spomínal, tak ten pravdepodobne bude fungovať vďaka tej jeho rýchlosti ako wideout. Takže uvidíme, no je to tam veľmi nabité a nie je tam žiadny taký jednoznačný target. Darren Waller, ako si spomínal, to je možno zaujímavý fantasy target, ale ide naozaj strašne vysoko, lebo je tam očakávanie naozaj veľkej produkcie, že si zoberie veľký share prihrávok on. Len to je otázka, či chceš do hráča s tou históriou zranení investovať až tak vysoký pick, aj kedy sa berie niekde v tom istom čase, ako povedzme George Kittle, ktorý v minulej sezóne strašne veľa touchdownov naskoroval. Takže Daniel Jones je tiež taký, ako, že pick, keď sa ti nepodarí žiadny elitný quarterback, no tak z takých tých posledných Saquon Barkley je rozhodne jeden z tých top running backov, ale tiež hráč, ktorý sa borí so zraneniami a v poslednej sezóne aj s nejakou efektivitou jeho produkcie z tých touchov, ktoré dostáva. Takže obávam sa, že Giants nie sú bohojaká výhra vo fantasy túto sezónu.
Minimálne Saquon Barkley je ten hráč, ako si spomínal, ktorý určite bude draftovaný. Darren Woolen tiež bude draftovaný. Som zvedavý, že do akej miery. A či aj v našej lige bude niekto, kto sa ulakomí na Daniela Jonesa, že či to budeš ty, alebo ti ho niekto vyfúkne. Totiž aj túto sezónu my budeme štartovať Fantasy Ligu. Bližšie informácie vám určite čoskoro zverejníme.
Tak a to je všetko, čo sme pre vás pripravili do tejto epizódy. Budúci týždeň, ako Peťo povedal, budeme sa opäť venovať fantasy futbolu, budeme mať pre vás opäť nejaké novinky zo sveta NFL. A trošku sa vrátime aj k slovenskému flag futbolu, pretože naša reprezentácia pôjde na majstrovstvá Európy, tak spravíme nejaký rozhovor pred tým, ako tam chalani vyrazia a porozprávame sa o tom, ako vidia svoje šance. Tým sa tak stane, veľmi ďakujeme, že nás počúvate, že ste s nami. Budeme sa tešiť zase o týždeň. Moje meno je Vlado.
Ja som Peťo. Ja, čo je?